დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა 3 ნოემბერია სამშაბათი საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ყატარის სახელმწიფოს ეწვევა დღეს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა გამართება სახალხო დამცველის ოფისში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების მხარდასაჭერად სამოქალაქო საზოგადოების შეკრებაა დაგეგმილი რაც ახება უცხოეთ დღეს შეერთებული შტატები ევროკავშირის სამიტი გამართება ავღანეთის პაკისტანის ირანისა და ზოგადად ეკონომიკის საკითხებზე კაიროში ეგვიპტისა და ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს 9 საათი და 1 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
დილამშვიდობის პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის განცხადებით თვითმკვლელის მიერ ქალაქ რავალპინდიში მოწყობილმა აფეთქებამ 35 ადამიანი შეიწირა. რავალპინდიში პაკისტანის შეიარაღებული ძალების შტაბინებია განთავსებული. აფეთქება სავარაუდოდ მოეწყო თალიბანის წინააღმდეგ პაკისტანის არმიის ოპერაციის საპასუხოდ. ეს ოპერაცია ავღანეთის მოსაზღვრე სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონში მიმდინარეობს. აფეთქებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მკაცრად გმობს პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის ქალაქ რავალპინდიში მოხდა ტერორისტულ აქტს, რომელმაც მრავალი ათეული უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ჰაგის ტრიბუნალის პროკურორმა დააკისრა კარაჯიჩს სრებრენიცაში მოწყობილი ხოცვაჟლეტვისთვის პასუხისგებლობა სრებრენიცაში 1995 წლის ივლისში ბოსნიის ომის დროს, როდესაც კარაჯიჩი ბოსნიელი სერბების ლიდერი გახდა სრებრენიცაში 8000-მდე მუსულმანი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. როგორც ჰააგაში განთავსებულ გაეროს ტრიბუნალზე კარაჯიჩის სასამართლო პროცესის დროს განაცხადა პროკურორმა ალან ტიგერმა, კარაჯიჩი გენოციდზე პასუხისგებლობას უარყოფს, იმიტომ რომ იცის სიმართლე მას გმობს. კარაჯიჩი უარს ამბობს სასამართლოში გამოცხადებაზე, ის ირწმუნება, რომ კიდევ 8 თვე სჭირდება თავდაცვის მოსამზადებლად, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით ის დღეს აპირებს დასწრებას სასამართლოს ხდომაზე. კარაჯიჩი თვითონვე იცავს საკუთარ თავს, მისთვის დაყენებულ ბრალდებებს შორის გენოციდისა და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებებია. ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ გააფრთხილა ოპოზიციური ძალები არ გამოიყენოს ამკვირის ანტიამერიკული დემონსტრაციები ახალი გამოსვლების დასაწყებად. მთავრობის მომხრე ელიტური ძალების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის არ მისცემს არც ერთ ჯგუფსნებას გამოიყენოს არასწორი ლოზუნგები დემონსტრაციების სხვა მხრივ წარმართვისთვის. ამკვირაში დემონსტრაციებს მოელიან ირანში 1979 წელს ამერიკის საელჩოში სტუდენტთა ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ ამერიკის მოქალაქეების მძევლად აყვანის ინციდენტის 30 წლის თავის აღსანიშნავად. ოპოზიციონერი ზომიერი ლიდერები მომხრეები ამ დღეს 4 შაბათს გეკმავენ გამოსვლებს. პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე პარტია თავისუფლების ლიდერის კონსტანტინე გამსახურდიას სადეპუტატო უფლებამოსილებას ცნობენ. მისთვის უფლებამოსილების ცნობა დღევანდელი დღის წესრიგის პირველივე საკითხი იქნება. ამასთან დღესვე პარლამენტი გერმანიაში ახალი ელჩის კანდიდატურას დაამტკიცებს. საკითხების განხილვამდე კი დეპუტატები სპეციალურ განცხადებებს გააკეთებენ, რის საშუალებასაც მათ დღევანდელი დღის რეგლამენტი აძლევს. პლენარული სხდომა 11 საათზე იწყება. სახალხო დამცველი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შეურაცხყოფელი ვიდეორგოლების დამზადების და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარე წინასწარი გამოძიების შესახებ ინფორმაციას ითხოვს, როგორც სახალხო დამცველის აპარატიდან იუწყებიან. ომბუდსმენმა წერილობით მიმართა გუშინ იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და სთხოვა განმარტონ სისხლის სამართლის კოდექსის რომელი მუხლებით მიმდინარეობს გამოძიება პატრიარქის შეურაცხყოფელი და უხამსი ვიდეორგოლების დამზადებისა და ინტერნეტით გავრცელების ფაქტზე. ამასთან სახალხო დამცველი მოითხოვს შეატყობინონ, თუ რა საგამოძიება მოქმედებებია ჩატარებული და მიმდინარეობს თუ არა სისხლის სამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირების მიმართ. ბათუმის საკრებულომ გუშინდელ სტომაზე ქალაქის მუნიციპალური სიმბოლიკა დაამტკიცა. ქალაქის დროშაზე თეთრი და ლურჯი ფერებია გამოსახული. საქალაქო გერბზე კი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშაა მოთავსებული. გერბზე ასევე აღნიშნულია ტალღოვანი გადაკვეთა, რაც ქალაქის ზღვასთან სიახლოვეს მიუთითებს. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია ციხესიმაგრის ფორმის გვირგვინი, ქვევით კი ღუზა. ფარის ერთ ნაწილზე გამოსახულია მონეტები, რომელიც ბათუმის სავაჭრო საზღვაო მნიშვნელობას აღნიშნავს. ქალაქის სიმბოლიკა გასული საუკუნის 80-იანი წლების შემდეგ არ ქონია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
აციუდა. აი ასე ადგა ეს შემოდგომა და აციუდა. გეყოთ აქამდე რა თქეფერეთო. ახლა ცოტა მეც მაცარეთო და მართალიც არის ვერაფერს იტყვი. ხოდა თითქმის მთელ საქართველოში წვიმს. ბაღამთიან რეგიონებში კი თოვს. ქუთაისში წვიმა და 13 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. მოიღრუბლება და იწვიმებს ზუგდიდშიც. ჰაერი 12 გრადუსამდე გაატყდება. მოთოვს მესტიაში. დღეს ამბროლაუშიც წვიმა. ჰაერი 10 გრადუსამდე გაატყდება. წვიმს ბათუმში. ჰაერის ტემპერატურა კი 13 გრადუსია. გორში 12 გრადუსი სიტყვა და წვიმა ნავარაუდები. იწვიმებს თელავშიც. ჰაერი კი 13 გრადუსამდე გაატყდება. სინოპტიკოსთა თავარაუდით დღეს ყაზბეგში მოთოვს. ჰაერის ტემპერატურა კი 5 გრადუსამდე გაატყდება. მოიღრუბლება და იწვიმებს რუსთავში, სადაც 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. პლუს 15 გრადუსი სითბო წვიმა და სინოპტიკოსთა თავარაუდით ელჩექიც კი არის მოსალოდნელი დღეს თბილისში. ისე кайხანი არ უგუხია.
ეგა ქემანიშვილი იყო ეს ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. განვიხილოთ გადაცემას თემების ანონსით. გესაუბრებით აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაზე გუშინის პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენა დასრულდა. ეკონომიკის გაჯანსაღება საღება უსაფრთხოების ცვალებად გარემოში ტრანსატლანტიკური დღესდას რიგი 2010. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით რიგის კონფერენციას, რომელიც გასუკვირეში სწორედ ამ სახელწოდებით ჩატარდა. ჩვენი სტუმარი იქნება მისი ერთ-ერთი მონაწილე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. შემოგთავაზებთ იანთაძის ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც ის თავისი ბლოგის კომენტატორების დახმარებით ამზადებს. მისი სტუმარი, მისი და მისი კომენტატორების სტუმარი ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი რევაზ შავიშვილი. ძეგლების საკითხი ქუთაისშიც აქტუალურდება. ვასილ კიკვიძის ძეგლის არსებობის მართებულობაზე კითხვას საჯაროდ ქუთაისის ერთ-ერთი გაზეთი სვამს. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ, გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატების დასახელების ვადა გუშინ ამოიწურა. გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ზუგდიდში მოქმედი რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოგვაწოდა. მოისმინეთ მის სიუჟეტი.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების დარეგისტრირების ვადა 2 ნოემბერს დასრულდა. საარჩევნო კამპანია კი 12 ნოემბრამდე გაგრძელდება. აფხაზური კანონმდებლობით პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის უფლება მხოლოდ 4 პარტიას ჰქონდა. ედინაე აფხაზიას, სახალხო ერთობის ფორუმს, ეკონომიკური განვითარების პარტიას და სახალხო პარტიას. მათგან ედინაე აფხაზიამ კანდიდატად მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბში, ეკონომიკური განვითარების პარტიამ ბესლან ბუთბა დაასახელეს. ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია ასევე გაიარა სახალხო ერთობის ფორუმმა. აღნიშნული პარტია იმ საინიციატივო ჯგუფს უჭერს მხარს, რომელმაც კანდიდატად ყოფილი დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა დაასახელა. ხაჯიმბას კანდიდატურას უჭერს მხარს ასევე ვეტერანების ორგანიზაცია არუა და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახაცა. რა სიტუაცია ამხრივ ოკუპირებულ გალის რაიონში და რამდენად იცნობს მოსახლეობა საპრეზიდენტო კანდიდატებს, როგორც ჩვენთან სატელეფონო ექსკლუზიურ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრი გალის რაიონ ზემო ბარღების მკვიდრი რაჟდენ უბირი აცხადებს, ამხრივ მუშაობა მიმდინარეობს და საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასაც ელოდებიან.
12 ოქტომბრიდან იწყება საარჩევნო კამპანია ტელევიზიებში, 12 ნოემბრიდან უბრალოდ ბუკლეტების დარიგდება ტელევიზიით, ყველა კანდიდატს ექნება საყალება თანაბარი დროის მიხედვით გადაწილდეს. ასე რომ ერთი ტელევიზია, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზია, მეორე არის კერძო ტელევიზია, ბუდბა ტელევიზია, ბუდბა იცით პრეზიდენტობის კანდიდატია, აფხაზეთის აღორძინების პარტიის ხელმძღვანელია ბუდბა. მაგას თავის ტელევიზია აქვს, აბაზა ქვია ამ ტელევიზიას, ესეც გეცოდინებათ ალბათ. იმ ტელევიზიაშიც იქნება დებატები, ასე რომ 12 ნოემბრიდან ეწება აფხაზეთში აქტიური ფაზა.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის სამეგელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა მიიჩნევს, რომ აფხაზეთში საპრეზიდენტო კანდიდატები არ არიან თანაბარ პირობებში წარმოდგენილნი.
არ ამგონია, რომ ისინი თანაბარ პირობებში იყვნენ. ეს არის უფრო ძალდატანებითი ღონისძიებები. თითქოს და ესე იგი ერთი მხრივ ხდება, რომ ის დემოკრატიის ჟირმით ხდება ამ და სხვადასხვა კანდიდატების დასახელება, თორემ რუსეთის მომხრე კანდიდატად მაინც ითვლება სერგო ბაგაბში, სერგეი ბაგაბში. და შესაძლებელია მთელი ადმინისტრაციული რესურსების აკუმულაცია მოხდეს ამ კანდიდატის გარშემო. ბაგარსმა თავისი პოზიციები გაიმაგრა იმით, რომ მან გალელების ხმაზე უარი თქვა და გალელების ესე იგი ხმები პასპორტიზაციის საკითხთან დაკავშირდა და პასპორტიზაციის საკითხის ესე იგი დაკავშირება უკვე პოლიტიკური საკითხი იყო.
თუმცა არიან გამონაკლისებიც, როგორც გალის რაიონ სოფელ ნაბაკავის ამბულატორიის მთავარი ექიმი ნონა თარბაი აცხადებს, მოსახლეობა ჯერჯერობით საპრეზიდენტო კანდიდატებს არ იცნობს.
მაშინ მოიგო პრეზიდენტო არჩევნები, მაშინ რაღაც მუშაობა მიდიოდა, რაღაც ამხრივდა. ეხლა არაფერი ძვრები არ არის.
ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, აფხაზეთის დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩევლების რაოდენობა სავარაუდოდ 129,000 იქნება. არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტით არის შესაძლებელი, რომელიც ამ დროისთვის 151,000 ადამიანს აქვს აღებული. მათ შორის დაახლოებით 3,000 პასპორტი გალის რაიონშია გაცემული. საპრეზიდენტო კანდიდატების წამოყენება 13 ოქტომბერს დაიწყო. სოხუმის რეჟიმი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას 12 დეკემბერს გეგმავს. Тия Шония, Радио Атинати, Сугдитидан.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღესაც და 11 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგრძობ გადაცემას. 2007 წლის 7 ნოემბრიდან 2 წლის თავზე სამოქალაქო საზოგადოება ამ დღის აღნიშვნას კვლავ გეგმავს. მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაიწყება და პარლამენტთან დასრულდება, სადაც შეკრებილი საზოგადოება ხელისუფლებას სამ ძირითად მოთხოვნას წარუდგენს. აქციის ორგანიზატორები ამ მოთხოვნების მხარდასაჭერად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ცნობილია 7 ნოემბრის აქციის ადგილი და დრო. შაბათს 2 წლის წინ ადგილ 7 ნოემბერს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ გამართული აქციით აღნიშნავენ და შემდეგ მშვიდობიანის ხრით პარლამენტის შენობისაკენ დაეშვებიან, სადაც აქციის სამი მთავარი გზავნილი გახდება ცნობილი. ეს განცხადება აქციის ორგანიზატორებმა 2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან გააკეთეს, რომელიც 2 წლის წინ სწორედ 7 ნოემბერს სამართალდამცველებთან დაარბიეს.
ეს აქციები დაიწყება 3 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ყველა ქართველს ვინც თulis რო ცება აქვს აყრილი და მისი უფლებები არის დარღვეული. ბოლოდებით
განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრმა ჯაბა ჭიშკარიანმა. როგორც ამავე ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი დაჩი ცაგურია განმარტავს, აქცია ერთდღიანი იქნება.
ეს манифестация, რა თქმა უნდა, შუჩივე დასრულდება და იქ კარვები და გაგრძელება ამისი უშუალოდ 7 ნოემბრის манифестаციის არ იქნება, მაგრამ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ერთობისა, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ ყველა არის ერთიანი იმ მოთხოვნებში, რომელიც გამოცხადდება 7 ნოემბერს, ეს არის სამპუნქტიანი რეზოლუციის ტექსტი არის ასახული, რა თქმა უნდა, ეს არის მედიის თავისუფლებაზე და კიდე სხვა საკითხებზე, უბრალოდ ამაზე გვინდა რომ შუჩი გაცხადდეს.
2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან რამდენიმე ორგანიზაცია მივიდა. მათ შორის მოძრაობა დაიცავი საქართველო, ქართული აკადემია, კონსტიტუციის 52-ე მუხლი, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის. დაიცავი საქართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თაზო გამცემლიძე ამბობს, რომ მათი გზავნილი ამჯერადაც იგივე იქნება, რაც 2 წლის წინ.
საშინელი რეჟიმი არის ქვეყანაში და გამოსასწორებელი არის მდგომარეობა. მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ სათითაოც ყველა მოქალაქემ, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს და ეს ჩაჩეხილი ქვეყანა რაღაცნაირად ამოვიყვანოთ.
კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობაღიძე კი ამბობს, რომ 7 ნოემბრის აქციაში მონაწილეობის მიზაღებად საკმარისია თუნდაც ბოლო დროს კანონმდებლობაში შეტანილი ანტიდემოკრატიული ცვლილებები, რომ აღარაფერი ეთქვას სხვა შეცდომებზე, რაც მიუხედავად დაპირებისა ხელისუფლება მაინც დაუშვა.
სამწუხაროდ 7 ნოემბრის შემდეგ უკეთესობისკენ არაფერი არ იცვლება. პირიქით, კანონმდებლობაში შედის სულად ანტიდემოკრატიული ცვლილებები. მე გულისხმობ თუნდაც იგივე გამშეკრებებისა და გამოხატვის შესახებ კანონს, რომელმაც პრაქტიკულად აზრი დაუკარგა გამოხატვის თავისუფლებას და ძალიან ბევრია დღეს პრობლემა ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში ქვეყანაში და ბევრი რამე იქნება სათქმელი, რა თქმა უნდა, ამ დღეს.
ქართული აკადემიის წარმომადგენელი გია ბურჯანაძე კი ფიქრობს, რომ 7 ნოემბრის გახსენება შესაძლოა ყოველ წელს გახდეს საჭირო, თუნდაც იმიტომ, რომ ყველა ხელისუფლებას ახსოვდეს თუ რა მოხდა იმ დღეს.
იმ დღეებში ყოველთვის მიწრიალებდა თავში 9 აპრილს, რაც მოხდა 99 წელს, მაგრამ მაშინ რუსის ჯარი გვექცეოდა ეს. და ახლა ქართველი ბიჭები ექცევიან ისე თავიან ძმეებს, თავიან ნათესავებს, თავიან მამებს და შვილებს. ნუ აი აღმაშფოთებელი რამე არის, ამის დავიწყება არ შეიძლება. ამის საპროტესტო თუნდა ალბათ ყოველ წელიწადს უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ მომავალმა თაობებმაც უნდა ეცოდეს, მომავალმა ხელისუფლებებმაც უნდა ეცოდეს, აი ამის გაკეთება არ შეიძლება.
2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები არ გამოჩენილან, თუმცა როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური გვეუბნება, 7 ნოემბრის აქციას არაერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა შეუერთდება.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა იმის შესახებ, თუ რას გეგმავს სამოქალაქო საზოგადოება 2009 წლის 7 ნოემბერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკვე ერთი თვეა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განთავსებული ბლოგების კომენტატორები კენჭისყრით ირჩევენ სტუმარს, რომელიც მათ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში პასუხობს ორშაბათ საღამოს. სტუმრისთვის დასასმელი კითხვები რეიტინგის სისტემით ირჩევა. გუშინ საღამოს ჩვენი სტუდიის, თბილისის სტუდიის და რუბრიკის ავტორის იან თაძის სტუმარი გახლდათ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი რევაზ შავიშვილი. დღეს საღამოს კი ბატონ რევაზი რადიო თავისუფლების ბლოგს ეწვევა და ინტერნეტის მეშვეობით გაესაუბრება მსურველებს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გახდეს ამ საუბრის მონაწილე, თუ კი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე სტუმრება ჩვენი მისამართია tavisupleba.org. რევაზ შავიშვილის გუშინ საღამოს ბლოგის კომენტატორების შეკითხვების ნაწილი, ყველაზე რეიტინგული შეკითხვების ნაწილი იან თაძემ გააცნო, მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
ბატონებს პირველი შეკითხვა. ეროვნული ფორუმი იყო პირველი პარტია, რომელმაც სერიოზული აქცენტი გააკეთა რეგიონებში მუშაობის და რეგიონებში სააკაშვილის დამარცხების აუცილებლობაზე. ამისთვის 26 მაისისთვის საკნებიც კი აიღეთ. რას მიაღწიეთ რეგიონებში მუშაობით? ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ ფრონტზე თქვენი პარტიის მარტო სხვა ოპოზიციური პარტიების გარეშე მუშაობა საკმარისია?
მე ვფიქრობ, რომ საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა სხვებით ჩართულიყვნენ ამ საქმიანობაში. თუმცა ჩვენ გეგმაზომიერად მიუყვებით იმ გაცხადებულ გზას, გეს პროგრამას ვერ დავარქმევ, საკმაოდ მოკლეა, რომელიც ეროვნულმა ფორუმმა გააჟღერა თავის დროზე და რომელიც თქვენ ახსენეთ. რა მოგვიტანა რეგიონებში მუშაობამ? დაახლოებით 180 სოფელში იყო საზოგადოებასთან შეხვედრა. ეს არის წარმოუდგენლად ფიზიკურად ძალიან ძნელი პროცესი. წარმოიდგინეთ, 2-3 შეხვედრა ყოველ დღე თითქმის 3 თვის განმავლობაში, საშუალოდ 100-დან 500 კაცამდე სოფელში. ამ შეხვედრაზე მოდიოდა 100-დან 500 კაცამდე, საოცრად საინტერესო შეხვედრები იყო და ძალიან ადვილად ხდება ამ ადამიანების ორგანიზება. ჩვენ ურჩევდით კიდევაც ნუელოდებიან ადგილობრივ არჩევნებს, თავის წარმომადგენლები აირჩევენ იქ ერთად, როცა იკრიბებიან და მართონ საკუთარი სოფლები. გეგმა გესმით, რაში მდგომარეობს, ხომ? ესე იგი, ჩვენ თვლით, რომ მარტო თბილისით ამ ხელისუფლების დამარცხება შეუძლებელია, ამაში უნდა ჩაერთოს მთლიანად საქართველო. ეს მათი ნებისმიერი, საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქის ვალია და სურვილიც მე ასე ვიცი. საოცრად კარგი შეხვედრები იყო, შედეგები ძალიან კარგია, თუმცა ჩვენ შეგვეძლო ყველას ერთად დაგვემთავრებინა მობილიზება დღეისთვის.
თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, 26 მაისის წინა დღეებში გადაწყდა სწორედ, რომ თქვენ უნდა წაბძანებულიყავით რეგიონებში და დიდი ხვეწნა მდარა იყო საჭირო იმისთვის, რომ აი 26 მაისის ღონისძიებაში მიიღო ეროვნულ ფორუმს მონაწილეობა.
არა, ეს ასე არ არის.
არა,
ის რომ ჩვენ რეგიონებში უნდა წავსულიყავით, ჩვენ გამოაცხადეთ თებერვალში, როცა დავდეთ გეგმა, როგორ უნდა წარმართულიყო ეს პროცესები. უბრალოდ მაშინ მხარი არ დაგვიჭირეს. რაც შეეხება საკნების აღება, ახსენეთ, 21 რიცხვში გადაწყვეტილი იყო საკნების აღება და ჩვენს გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება დანარჩენმა ოპოზიციურმა სპექტრმა. უბრალოდ შტაბის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა SMS-ი გამოგზავნა ტელეფონზე, ხვარ შევეწინააღმდეგობით.
და თქვენ წინააღმდეგი იყავით?
არა, არ ვიყავით წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლიდით, რომ 26 მაისს უნდა დასრულებულიყო აი ამ მოძრაობის ერთი ეტაპი და გადასულიყო შემდეგ ეტაპზე, ანუ თბილისი სრულდება და ჩვენ გავდივართ რეგიონებში, რომ
დასრულებაში არაპირებდით თქვენ მონაწილეობას და ცოტა გაუგებარი იყო ჩემთვის.
ჩვენ წინასწარ ვიცოდით, რომ საზოგადოება აპირებდა პატრიარქთან მისვლას. გერა ზოგიერთი ლიტერი ჩვენ თვლიდით, რომ პატრიარქს არ ჭირდება ჩვენგან ზეწოლა, ან თუნდაც მხარდაჭერა იმისთვის, რომ თქვას ის, რასაც ის თვლის.
რომელ რიცხვში იცოდით? შეგიძლიათ
ჩვენ ეს ვიცოდით 24-ში საღამოს.
ძალიან საინტერესოა. პრინციპში მე სხვა ინფორმაცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ეს როდის გადაწყდა? კარგით, შემდეგი შეკითხვა გაგძლება არის პირველივე შეკითხვის. ეროვნული ფორუმი და ალიანსი საქართველოსთვის იყო ის ორი ოპოზიციური პარტია, გაერთიანება, რომელთაც არ სურდათ საგაზაფხულო აქციების დაწყების დამთხვევა კონკრეტული თარიღისთვის, თუნდაც 9 აპრილისთვის. თქვენ და ალიანსი ასევე მონაწილეობდით პრეზიდენტთან გამართულ კონსულტაციებში და თვლიდით, რომ მოლაპარაკებების ლიმიტი არ ამოწურულა. ახლა რა გიშლით ხელს, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოთ ალიანსთან?
საქართველოს შეკითხვა არასწორად არის დასმული. ჩვენ და ალიანსი ერთად არ მონაწილეობდით პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრებზე, უბრალოდ როცა ოპოზიციური რადიკალური ოპოზიცია დავარქვათ, ხო? 4 წარმომადგენელი შეერჩა, მაშინ კახა შარტავა იყო შეხვედრაზე, ჩვენ შემდეგ მოლაპარაკებებზე უარი ვთქვით, იმიტომ რომ აზრს ვერ ხედავდით ამაში. არაფერი არ გვიშლის თანამშრომლობაში ალიანსთან ხელს. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ყოველდღიური კონტაქტი, თუმცა ჩვენი ეს პარტნიორები უარს ამბობენ, რამდენადაც მე ვიცი დღეისთვის. ყოველ შემთხვევაში ქუჩის აქციებში მონაწილეობაზე ჩვენ კითხვით, რომ ქუჩა სააგაშვილის პირობებში შეიძლება გადამწყვეტია.
და თქვენ უარს ამბობთ არჩევნებში მონაწილეობაზე?
დიახ, ჩვენ ასს ვერ ხედავთ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. იმ პირობებში, რაც საქართველოსია შექმნილი, შორს აგვიყვანს ამის ანალიზი ყველას ესმის ეს არჩევნებში მონაწილეობას ჯერ ერთი, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობს თვითმართველობა, არ არსებობს უფუნქციო აბსოლუტურად. მეორე, ყველას გამორჩა თავის დროზე, როცა ის ფაქტი, რომ სააკაშვილმა ბიუჯეტის ცენტრალიზაცია გააკეთა, აღარ არსებობს სოფლის ბიუჯეტი, აღარ არსებობს რაიონის ბიუჯეტი, ფორმალურად ის გადასახადები, ქონების გადასახადები რჩება მარტო ადგილზე, რეალურად და შემოსავლები უნდა კონდეს 40000 მქონება
და ასე რომ ჩვენ გოდის გვექნება საშუალება ამაზე რომ ვისაუბროთ, თუნდაც ხო, უბრალოდ მე მაინტერესებს, მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ, თუ ისინი არიან მომხრე არჩევნების და თქვენ ხართ მომხრე ქუჩის აქციების, ყოველ დღე რაზე საუბრობთ მათთან?
კოორდინაცია როგორ გავწიოთ ამ საკითხს?
ამ ორი საკითხი ორი გეგმის
მე ვფიქრობ საერთოდ, რომ პოლიტიკოსებმა უარი არ უნდა თქვან არცერთ პოლიტიკურ იარაღზე, როცა საქმე გაქვს აი ასეთ რეჟიმთან. და რატომაც არა, ჩვენ შევეცდებით ჩვენი პარტნიორების ძალა გამოვიყენოთ იმ ფრონტზე, რომელშიც ჩვენ თვითონ მონაწილეობას არ მიიღებთ.
ეხა მესამე შეკითხვა შეიძლება
უდნა შეუწყობთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას.
გასაგები, ძალიან კარგი. ბატონო, ეს მესამე შეკითხვა შეიძლება უდნა ვარა კორექტულად გეჩვენეთ, იმიტომ რომ თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ იყო დიდი ინტერესი ამ შეკითხვის მიმართ. გვინდა თქვენი თანაპარტიელი შესახებ კითხოთ. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ გუბას სანიკიძის შემართებას, მაგრამ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ მისი ჩვენი აზრით დაუდეგარი პოპულიზმი პარტიის იმიჯზე საბოლოოდ ცუდად მოქმედებს?
გუბას სანიკიძე გამორჩეული ფიგურა ეროვნულ ფორუმში, ის ერთ-ერთი ლიდერია, თუმცა ლიდერები სხვებიც არიან. როგორ იყო დაუდეგარი პოპულიზმი?
მაგათიეთ
რა, გუბას სანიკიძე არასდროს არ ლაპარაკობს იმას, რაც სუსტად და ბოლომდე არ იცის. ამით გამოირჩევა ის. ასე რომ შეკითხვის ავტორს უბრალოდ ვერ დავეთანხმები გუბაზის შეფასებაში.
არა, ეს პოპულიზმი არ გამორიცხავს ხა იმას, რომ ადამიანები
საუბრობს. არა, გუბას დაუდეგარი პოპულიზმი, ის უბრალოდ ძალიან ომახიანია და ეს კარგია, მე ვფიქრობ. საზოგადოებას გუბაზე ძალიან უყვარს, თქვენ ეს კარგად
იცით. ბატონო, ეხა აქ მე პირადად ჩემ ინიციატივ ჩაგეკითხებით, ლიდერის პრობლემა ხომ არ არის თქვენ პარტიაში? იმიტომ რომ ოფიციალური ლიდერი არის ერთი, რომელიც სინამდვილეში უფრო პასიურია, ძალიან აქტიური არის ბატონი გუბაზი, რომელიც არ არის ოფიციალური ლიდერი და როგორც წესი პოლიტიკას არ უყვარს ხოლმე ეს ტიბუნდოვანი.
მე კარგად არ ვიცი, რას ნიშნავს ოფიციალური და არაოფიციალური ლიდერი. ჩვენ ფორუმს მინიმუმ 5 ლიდერი ყავს, მინიმუმ 5 ლიდერი ყავს და ახლობით ერთნაირი შესაძლებლობის მქონე. გუბაზი უფრო აქტიურია ამ ნაწილში, თუმცა კახა შარტავა არის თავმჯდომარე, მას გაცილებით მეტი უფლებამოსილება აქვს მინიჭებული წესდებით, ყრილობის მიერ და ასე შემდეგ. ის ამით არსარგებლობს ხშირად, მაგრამ საკმაოდ მუშტიანი კაცია და კარგად მართავს პარტიას. პარტიის მართვის პრობლემები ძირითადად გადადის კახა შარდავას კისეს.
დიდი მადლობა. ეხა შემდეგი შეკითხვა ეხება უკვე იმ პერიოდს, როდესაც თქვენ კონტროლის პალატას ხელმძღვანელობდით. თქვენი შეფასებით, რომელი იყო ყველაზე სერიოზული დანაშაული, რის შესახებაც მასალები პალატამ მოიძია ფიგურანტების და თანხების მითითებით?
ძალიან ბევრია და შორს ამიყვანს ამის ჩამოთვლა. სფერო არ დარჩენილა საქართველოში
ყველაზე სერიოზული.
გამიჭი შეიძლება თქვა ენერგეტიკა, რა თქმა უნდა, სოციალური სფერო, ტოლილთა თანხები აქ ათობით, ასობით მილიონებზე ალაპარაკი, თვითონ პალატას ჰქონდა დაბრუნებული 100 მილიონზე მეტი ბიუჯეტი აი იმ პერიოდში, როცა მე იქ მუშაობდი. ენერგეტიკა რა თქმა უნდა გამორჩეული იყო. გამორჩეული იყო დანაშაულის მასშტაბით თქვენ.
გვარები შეგიძლიათ შეგვახსენოთ ახლა?
უშ მოდით ასე ვიტყვი, კონტროლის პალატა აკეთებდა ანალიზს, გამოკვეთავდა დანაშაულის ნიშნებს და მერე აძლევდა პროკურატურას. მე უნდა გითხრათ ერთი რამ, რომ 3000-მდე საქმე ედოთა როზე პროკურატურაში, როცა გამოძიებაზე მიდის საქმე, როცა აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე, კონტროლის პალატა ამაში ვეღარ ერევა. ოფიციალური მიმოწერა მხოლოდ როდის იქნება ესა თუ ის საქმე განხილული და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ 19 მაისს გადავდექი 2000 წლის წინ, 9 წელიწადზე მეტი გავიდნა. და მინდა გითხრათ ის, რომ რამდენიმე 1000 საქმე 18 მაისის რიცხვით დაიხურა დანაშაულის არარსებობის. გესმით ეს როგორ ხდება, ხო? წინა დღის ესა ჟურნალი დახურული არ არის. იმიტომ თანამშრომლები 6 საათზე მიდიან, მაგრამ პროკურორები შეიძლება გვიანამდე რჩებიან და წინა დღით უნდა გატარდეს. და 19-ში მე რო გადავდექი დილას, 18-ით დახურეს რამდენიმე 1000 საქმე. წასულია კაცი და აღარ მოეკითხავს. აი ასეთი მდგომარეობა იყო, ძალიან ძნელი იყო მაშინ მუშაობა, თუმცა მე ვფიქრობ გაცილებით უფრო ღია იყო საზოგადოებისთვის ის ინფორმაცია ჩვენი მეშვეობით და წყალობით, ასე ვთქვათ. ვიდრე დღეს თქვენ კონტროლის პალატის ინფორმაციას ვერ მოიპოვებ და რომც მოიპოვოთ, ერთ შეკითხვას გითხოთ, ვინ არის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ქალბატონია? ან წინა ვინ იყო, აბა მითხარით. არა, ვინარაფერი არ იცი, მე კი ვიცი ვინც არის ახლა, წინა აღარ მახსოვს. აი ასეთი უღიმღამო, 10 წელი გავიდა და მაინც მე მეკითხებიან კონტროლის პალატაში რა ხდება. აი ეს არის განსხვავება, ხვდებით ხო რას გულისხმობ?
გაგვახსენეთ ხანდელი თავმჯდომარე ვინ არის?
ბეჟაშვილია, თუ არ ვცდები, თუ არ ვცდები. მონ წინას გვარი ნამდვილად არ მახსოვს.
ეს იყო რევაზ შავიშვილი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი, ის გახლავთ იანთაძის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი, რომელსაც იამზადებს თავის ბლოგის კომენტატორებთან ერთად. დღეს საღამოს რევაზ შავიშვილი ჩვენი ბლოგის სტუმარი იქნება, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაუსვას მას შეკითხვები და მათ შეძლებს დაგვარად პასუხებს გასცემს. ბატონი რევაზი, ჩვენი ვების მისამართია tavisupleba.org, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ქუთაისში წამოჭრილეთ საკითხზე. გესაუბრებით ბოლო პერიოდში ქუთაისში გააქტიურდა საკითხი კომუნისტური ძეგლების აღებისან ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან გადატანის შესახებ. ერთ-ერთი ასეთი ძეგლი ვასილ კიკვიძისაა, რომელიც მისავე სახელობის სკვერში დგას. სკვერში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს და ის ევროპულ სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. რა აზრი არიან ვასილ კიკვიძის ძეგლის გადატანაზე? იციან თუ არა საერთოდ კომუნისტური გმირის შესახებ? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ბოლო პერიოდში ქუთაისში აქტუალური გახდა ძეგლების საკითხი. ქუთაისში გამომავალმა გაზეთმა ახალი გაზეთი ვასილ კიკვიძის ძეგლთან დაკავშირებით კითხვა დასვა, დარჩეს თუ გადავიტანოთ კიკვიძის ძეგლი. ვასილ კიკვიძის ძეგლი ქუთაისში 1959 წლიდან ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში სასტავაზე დგას. ძეგლის ავტორები ვალერიან მიზანდარი და გოგი ნიკოლაძე არიან. რატომ გახდა აქტუალური ეს საკითხი დღეს? ამის შესახებ ახალი გაზეთის რედაქტორი მაია მეცხვარიშვილი შემდეგს ამბობს.
წელს ქუთაისის მერია გამოყო და ფინანსება ამ სკვერის რეაბილიტაციისთვის და ქალაქის მერია გამოვიდა და თქვა, რომ ეს იქნება ქუთაისის სავიზიტო ბარათ. ჩვენ შემდეგ დავინტერესდით ქუთაისის სავიზიტო ბარათში, რომელიც ვთქვა ევროპული თანამედროვე სტანდარტებით უნდა იყოს გაკეთებული, აქვს თუ არა ადგილი კომუნისტური რევოლუციური მოძრაობის მირს. თუ მისი ადგილი არის, მაშინ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვინ არის ეს ადამიანი. ძეგლს რა შემთხვევაში უდგამენ ადამიანს, ხო? მას უნდა ჰქონდეს ერის ქვეყნის წინაშე ძალიან დიდი დამსახურება.
ვასილ კიკვიძის ძეგლი მისავე სახელობის სკვერში დგას. ხშირად მოგვისმენია შემდეგი ფრაზები: კიკვიძის ძეგლთან გამიჩერეთ, კიკვიძის ძეგლთან შეხვდეთ, კიკვიძის ძეგლი ასევე ხშირად გამხდარა იუმორის თემაც. თუმცა ჩვენს მიერ გამოკითხულ მოქალაქეთა ერთმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის, ვინ იყო ვასილ კიკვიძე.
მწერალი იყო, ალბათ, არ ვიცი.
არ ვიცი.
კიკვიძე, ვასილ კიკვიძე? როგორ არ ვიცი, თქოს? ვინ იყო და სამომულო ომის ის იყო მებრძოლი და სტატოვა რა. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არ უნდა ქურდობა ქუთაისში.
კიკვიძე?
არა.
რაც შეეხება ძეგლის აღებას, აზრი მოქალაქეებში სხვადასხვაა.
სტატოვა და
ეوانელ დროში და ეوانელ აზონებაში კი გვიძე არავი ზაინტერესებს და რატო უნდა იყო მე ხა გაფუჩებით არაფერი არ გაუფუჩები კაცო ალბათ ეკუთვნოდა დაუდგეს მე
საქართველოს მხატვართა კავშირის თანათავმჯდომარე ჯეირან ბაჩუაშვილი ძეგლის მნიშვნელობა შემდეგნაირად აფასებს.
დღეს გეგმეზე არავაღარავის აღარ ახსოვს, არც არავინ მოიკითხავს და ძეგლებზე როცა საუბრობთ, ხო, ნუ ცოტა მხატვრული ღირებულება ცოტა უფრო მეტი უნდა იყოს. იმის წინააღმდეგი ვიქნები, რომ ეს ძეგლი მოიხსნას და გადააგდონ. ნუ შეიძლება ადგილი შეუცვალონ.
ქუთაისის კულტურის სამსახურში ურჩევნიათ უკეთესი ძეგლი იდგეს, მაგრამ ძეგლის აღების და გადატანის საკითხს მათი სამსახური არ განიხილავს. ასეთია კულტურის სპორტის ძეგლთა დაცვისა და განათლების სამსახურის უფროსის გიზო თავაძის კომენტარი.
ჩვენთან მაგის რაღაცები არც კეთება და არც ოდესმე დაგვისწრია რომელიმე ძეგლის აღების საკითხი და ქვეყნას ბევრი არაფერი გადაუტრიალებია კომუნისტებისათვის იყო ახალგაზრდა. მირჩევნია, რა თქმა უნდა, უკეთესი ძეგლი იდგეს, მირჩევნია, მაგრამ ავიცი ხა თუ უკეთესი რამ დაიდგმება, თუ არა ისე იდეოლოგიურად არაფერი და ეს დანიშნულება არ აქვს.
და ვინ იყო ვასილ კიკვიძე? წარმოშობით ქუთაისელი, წითელი არმიის სარდალი გახლდათ. 1918-19 წლებში წითელი რევოლუციის იდეალებისთვის თეთრი გვარდის წინააღმდეგ იბრძოდა. 24 წლის ასაკში უკრაინაში გარდაიცვალა და მოსკოვში ბაგანკოვის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ვასილ კიკვიძის ძეგლი ქუთაისში 50 წელია რაც დგას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება 10 ნახევარი. ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის განცხადებით თვითმკვლელის მიერ ქალაქ რავალპინდი შემოწყობილმა აფეთქებამ 35 ადამიანი შეიწირა. ტერორისტულ აქტს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც მკაცრად დაკმო ეს აქტი, რომელმაც მრავალი ათეული უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის პროკურორმა რადოვან კარაჯიჩს დააკისრა პასუხისმგებლობა სრებრენიცაში 95 წლის ივლისში მოწყობილი ხოცვა-ჟლეტისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს რადოვან კარაჯიჩი თავად აპირებს სასამართლოს ხდომაზე მისვლას, რომელსაც აქამდე ის ბოიკოტს უცხადებდა. კარაჯიჩი თვითონვე იცავს საკუთარ თავს მისთვის საყენებულ ბრალდებებს, შორისაა გენოციდის და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებები. პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ ხდომაზე პარტია თავისუფლების ლიდერის კონსტანტინე გამსახურდიას სადეპუტატო უფლებამოსილებას ცნობენ. გამსახურდიასთვის უფლებამოსილების ცნობა დღის წესრიგის პირველივე საკითხი იქნება. ამასთან დღეს პარლამენტი გერმანიაში ახალი ელჩის კანდიდატურას დაამტკიცებს. სახალხო დამცველი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შეურაცხყოფელი ვიდეორგოლების დამზადების და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარე წინასწარი გამოძიების შესახებ ინფორმაციას ითხოვს. როგორც სააგენტო სახალხო დამცველის აპარატიდან აცნობეს, სახალხო დამცველმა გუშინ წერილობით მიმართა იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და სთხოვა განმარტონ სისხლის სამართლის კოდექსის რომელი მუხლებით მიმდინარეობს გამოძიება, ასევე რა საგამოძიება მოქმედებებია ჩატარებული დღეისთვის და მიმდინარეობს თუ არა სისხლის სამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირების მიმართ. და ბოლოს, ბათუმის საკრებულომ გუშინდელ სხდომაზე ქალაქის მუნიციპალური სიმბოლიკა დაამტკიცა. ერთხმად ქალაქის დროშაზე თეთრი და ლურჯი ფერებია გამოსახული, საქალაქო გერბზე კი აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშა, ასევე სხვა სიმბოლოები, როგორც არის ტალღოვანი გადაკვეთა, ღუზა და მონეტები, რომელიც ბათუმის სავაჭრო საზღვაო მნიშვნელობას აღნიშნავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწევდე, ეს გახლავთ თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ახლა მოვისმენთ დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების ანონსს.
სტატაც ასეთი წვიმიანი და ცივი საღამოები უნდა გაატაროთ სადმე სასიამოვნო და თბილ გარემოში, რა თქმა უნდა, ასევე სასიამოვნო კომპანიაშიც. ხოდა გადავხედოთ დღევანდელ აფიშეს და დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად აღმოაჩენთ რაიმე სადგენს. დღეს პანტომიმის თეატრი 7 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე წმინდა გიორგი. მარჯანიშვილის თეატრის ფანში 8 საათზე სპექტაკლზე ქვრივები. 8 საათზე კაფე კალა და მაია კანკავა გიმასპინძლებთ. ბაბი დუბლინი კი 9 საათიდან ჯგუფ ბაბის შესრულებით ცნობილ ჰიტებს შემოგთავაზებთ. არტ კაფე თანწაიღი ასევე 9 საათიდან ტრადიციულ კარაოკე ფართიზე გეპატიჟებათ. რუს ნახევარზე კი პური სახლი ქართულ ქალაქურ სიმღერებს შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება კინოაფიშეს, კინოთეატრ რუსთაველში დღეს შეგიძლიათ იხილოთ ქართული მხატვრული ფილმები „თბილისური ლავსტორი“, „ნაზარის უკანასკნელი მოცვა“ და „გაღმა ნაპირი“. ასევე მხატვრული ფილმი კოკოშანელი და ანიმაციური ფილმი პატარებისათვის გემრიელი ღრუბლები და მარმელადის წვიმა. კინოთეატრი ამირანი გთავაზობთ ფილმებს ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა, ყველაფერი კარგად იქნება, გაღმა ნაპირი და თბილისური ლავსტი. რა თქმა უნდა, ანიმაციური ფილმი გემრიელი ღრუბლები და მარმელადის წვიმა. ხასათი და 35 წუთია შეგახსენეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ჩვენ დღეს უბრუნდებით რიგის კონფერენციას. ეკონომიკის გაჯანსაღება უსაფრთხოების ცვალებად გარემოში ტრანსატლანტიკური დღის წესრიგი 2010-ის გახლავთ საერთო სახელწოდება ამ კონფერენციისა. და ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ სტუმრად კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის საჩერსო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის ბანოთე.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენი საუბრის ძირითადი ნაწილი ალბათ თქვენი სურვილიც იქნება, ზოგადად მიმოვიხილოთ ძირითადი საკითხები ამ კონფერენციის, მაგრამ მაინც მინდა რომ მთავარ დრო დავუთმოთ იმ ნაწილს, დისკუსიის იმ ნაწილს, რომელიც შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებას შეეხებოდა. ამ ნაწილის სახელწოდება გახლდათ ევროპის ცვალებადი საზღვრები, უსაფრთხოების ახალი პარადიგმა შავი ზღვის რეგიონში და ეხებოდა არამხოლოდ საქართველოს საკითხს. თუშება თავდაპირველად რიგის კონფერენციის შესახებ უთხრათ ჩვენს სმენელს და შემდეგ უკვე
რიგის კონფერენცია ფაქტურად უკვე ტრადიციულ ღონისძიებად იქცა. იგი პირველად გამართა 2006 წელს საკმაოდ ცნობილი ნატოს სამიტის ფარგლებში და მას შემდგომ ტრადიციულ ღონისძიების სახე მიიღო.
გადატვირთვა აქვს მას, ასე ვთქვათ, შემადგენლობიდან გამომდინარე.
ძირითადად აქ ყოველთვის იხილება ხოლმე ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხები და როგორც წესი აქცენტირება კეთდება იმ საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების უსაფრთხოებას, თავისთავად ბალტიის ზღვის ქვეყნების პრობლემებს და ასე ვთქვათ ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ალიანსის ახალ წევრის სახელმწიფოების უსაფრთხოებას. უსაფრთხოებაში იგულისხმება როგორც ეკონომიკური უსაფრთხოება, თავდაცვის სისტემები, საინფორმაციო უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ კონფერენციამ უკვე ტრადიციული სახე მიიღო და წელსაც საკმაოდ ფართო სპექტრი იყო საკითხების განხილული. ძირითადი საკითხი უკავშირდებოდა იმ ფინანსურ კრიზისს, რომელიც არის მსოფლიოში და რომელიც საკმაოდ იგრძნობა ევროპაში, თუმცა გარდა ეკონომიკისა, იქ საუბარი იყო სხვადასხვა პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე და რისკებზე, რომლის წინაშეც დგას და შეიძლება დადგეს მომავალში ევროპა და ევროკავშირი. და ბუნებრივია, შავი ზღვის რეგიონი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი აი ამ საერთო ევროპული უსაფრთხოებისა, იყო განხილული. რაც შეეხება საზღვრების საკითხს, საზღვრები რა თქმა უნდა არ განიხილებოდა მხოლოდ საქართველოს მიმართებაში, თუმცა საქართველო ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. აქ საუბარი იყო უკრაინაზეც, მოგესალმებით. ასევე დაძაბული ვითარება რუსეთთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საკუთრივ საქართველოს, განხილული იყო კიდევ ერთხელ საუბარი იყო შარშანდელ აგვისტოს მოვლენებზე, რუსეთის აგრესიაზე. მომხსენებლები შეეხნენ ტალიავინის დასკვნასაც.
ანაირად იყო შეფასებული ეს ანგარიში ტალიავინის?
ეს შეფასება არ იყო ერთგვაროვანი, ნამდვილად არ იყო ერთგვაროვანი. მაგალითისათვის მე მინდა გავიხსენო ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, რომელსაც საკმაოდ მკაცრი შეფასებები ჰქონდა და
რა თვალსაზრისით ის მემართ
საქართველოს მემართ და ასეთი ფრაზაც კი იყო მის გამოსვლაში, რომ საქართველო რომ ყოფილიყო ალიანსის წევრი, მეხუთე მუხლი არ შევიდოდა მოქმედებაში. ამ ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია დარბაზში და ის არ იყო მკაცრი მარტო საქართველოსთან შეფასებაში, ის საერთოდ ასეთი მიდგომა გაიელო ბალტიისპირეთის ქვეყნებთანაც დაკავშირებით, რომ თქვენ უნდა მოაწესრიგოთ თქვენი ურთიერთობები რუსეთთან და არ შეიძლება რომ ევროპას შეუქმნათ საფრთხე თქვენი ურთიერთობების და გამონ. Ну ამას მოყვა რა თქმა უნდა ძალიან კაცრი რეაქცია იმ ხრივ რომ დაახლოებით პასუხი იყო ესეთი რომ თქვენ შორტბრძანდებით რუსეთის საზღვრისაგან და იმდენად ვერ გრძნობთ იმ საფრთხეებს რაც იქიდან მოდის. Ну საკმაოდ კრიტიკული მიდგომა ქონდა სხვათა შორის ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესპანეთი მოგეხსენებათ არის ევროკავშირის მომავალი თავმჯდომარე, რომელმაც ასევე მიანიშნა თავის გამოსვლაში რომ საქართველო არ უნდა წამოგებოდა პროვოკაციას და სამწუხაროა რომ ეს ასე მოხდა და რომ აუცილებელია გამოინახოს აი ამ სიტუაციიდან გამოსავლის გზები.
სხვაჩერც ლუქსემბურგის წარმომადგენლის გამოსვლაზე ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ კითხა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანს ინტერვიუში, კობაც და უშიშროების საბჭოს მდივანიც თქვენთან ერთად იმყოფებოდნენ რიგის კონფერენციაზე, მე მინდა ოპერატორს ვთხოვო ნაწყვეტი გავუშვათ ამ ინტერვიუდან და შემდეგ მასში წამოჭრილ საკითხებზეც ვისაუბროთ.
მაგრამ ვიყავით კოსოვოში, ვიყავით ერახში, მეოთხე თუ მესამე ვიყავით სიდიდით, საკმაოდ დიდი წვლილი იქნება ათეულში ვიქნებით უკვე ამ ბატალიონით. და მაშინ როცა გაუჭირდა საქართველოს შარშან აგვისტოში ჩვენ მივიღებთ ხოლოდ შეშფოთება ნატოს ქვეყნებიდან, ალბათ მეკა. მაშინ რისთვის დიდ საფასურს ხო არ ვიღებთ იმისათვის, რომ მე მხოლოდ ამისთვის მოვისმინოთ შეშფოთება.
ძალიან ძნელია ერთი ის რომ უცებ ძალიან დიდი გარდამტეხი კარდინალური ცვლილებების მომლოდინები ვიყოთ რეალური კომენდებების თვალსაც, რისიც საერთაშორისო თანამეგობრობიდან დღეს ამ დღეებში ნახლად მოისმინეთ თქვენ რომ დიდი განხილვის საგანია თავის თავადის უკვე წევრებისთვისაც რამდენად მართლა გარანტირებულია მეხუთე მუხლის მოქმედება და არის თუ არა ეს რეალური გარანტიის თვალსაზრისით, ამიტომ ეს არ არის მარტივი თემა და მარტო ჩვენ არ შეგვეხება თვითონ წევრ ქვეყნებს სერიოზული კითხვები მასთან დაკავშირებით, არის თუ არა რეალური ეს გარანტიები და დაცულობა რაც სოლიდარული ვალდებულებებიდან გამომდინარე ამ ორგანიზაციას გააჩნია. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის ორმაგი სარგებლის პოლიტიკა ჩვენთვის, ერთი ის რომ ჩვენ საერთო ოპერაციებში მონაწილეობთ როგორც პარტნიორის როლი და მეორე არის ის რომ ეს საბოლოო ჯამში არის იგივე გამოცდილება და იგივე განვითარება რაც ისედაც ამ სფეროში ჩვენ ქვეყანას მაინც ჭირდება, იგივე ახლა ბუნებრივია სხვა რისკების მატარებელია, მაგრამ გარკვეულწილად იგივეა, როდესაც სხვა სფეროებში იქნება საჯარო სამსახური, სხვა ტიპის სფეროებში ხდება ხოლმე ურთიერთთანამშრომლობის გამიტარება და ჩვენი პოლიციელები იქნებიან ეს მოსამართლეები თუ ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო მოხელეები იღებენ შესაძლებლობას პრაქტიკის სახით, ურთიერთგაცვლის პროგრამების სახით მიიღონ ხოლმე დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილება. ბუნებრივია სიცოცხლისათვის საშიში რისკების გარეშე, მაგრამ თავდაცვა ისედაც ისეთი სფეროა, სადაც ის ადამიანები, ვინც პროფესიული ჯარისკაცის სახით მიდის ამ სფეროში, ასე ვთქვათ, პროფესიული კარიერის განვითარებისთვის ამ რისკების წინასწარ გათვითნობებს მაინც ახდენს.
შარშან თუკი ნატოს ყიდა მხოლოდ შეშფოთება, მე გავიგე მაინც ვერ მივიღე, მაგრამ გავიგე ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლამ, რომ მაშინაც კი თუკი საქართველო იქნებოდა ნატოს წევრი, მეხუთე მუხლი არ იმუშავებდა, უკვე ცოტა არ იყოს დამაგნია. რას ნიშნავს ეს დამოკიდებულება ხალხოთ მე?
ეს გარკვეულწილად თვითონ ლუქსემბურგისგან არის ქვეყნები, ესეთი გასაკვირი პოზიცია ალბათ არისო ამ კუთხით, არის ქვეყნების ნაწილი ბუნებრივი ევროკავშირის პარტნიორში, ზოგადად ევროპის პარტნიორში, რომელსაც გაცილებით უფრო მინიმალისტური წარმოდგენა აქვს იმაზე თუ რა როლს უნდა ასრულებდეს ეს ნატო. პირდაპირ ითქვა მის მიერაც და რომ გარკვეულწილად ის აცნობიერებს იმასაც, რომ მისთვის ადვილია ეს ელაპარაკი, როდესაც ის გაცილებით უფრო შორს არის რუსეთის ფედერაციისგან და კარგად ესმის, რატომ არიან ბალტიის ქვეყნები მაგათ უფრო შეშფოთებული რუსეთის მხრიდან და რატო აქვთ აქცენტი გადატანილი კარტის მეხუთე მუხლზე. ამიტომ ეს გარკვეულწილად ობიექტური რეალობიდან არის გამომდინარე, რაც ჩემს აზრით მაინც ბუნებრივია უფრო მოკლევადიანი პერსპექტივის ხედვიდან გამომდინარე არის უფრო გამპირობებული ვიდრე გრძელვადიანიდან და იმ
ეს გახლავთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანე ტყეშელაშვილთან, რომელსაც კობალი კლიკაძე ესაუბრა რიგაში. სპენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თენგიზ ფხალაძე, რომელიც ასევე გახლავთ მონაწილე რიგის კონფერენციისა. ბატონო თენგიზ, რამდენად იყო დისკუსია მონაწილეებს შორის, გულისხმობ ახალ წევრებსა და ძველ წევრებს შორის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივების საკითხზე? რა უნდა იყოს პრიორიტეტი?
საერთოდ დისკუსია საკმაოდ მძაფრი იყო და არა მარტო მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივებზე, არამედ საუბარი იყო საერთოდ იმაზე, თუ რა სახის უსაფრთხოების სისტემა ჭირდება მომავალში ევროპას, ევროკავშირს, რაზე უნდა იზრუნოს ნატომ, რა გამოწვევების წინაშე დგას და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს მომავალში და რამდენად არის საერთოდ ის უსაფრთხოების ის სისტემა, რომელიც არსებობს დღეისათვის, მზად რომ დროული რეაგირება მოახდინოს ყველა ამ საფრთხეზე. ხოთაშორის საკმაოდ საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა ლიტვის პრეზიდენტს და ლაიტმოტივად აი ამ ახალი, მით უმეტესეს ჩანდა ახალი ქვეყნების, ახალი წევრების პოზიციაში, რომ ის უსაფრთხოების ის სისტემა, რომელიც დღეისათვის არსებობს ევროპაში, სამწუხაროდ არ არის მზად იმისათვის, რომ ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს აი ამ საფრთხეებზე, რაც დღეისათვის არის.
ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ გვსმენია, როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ახლა ასეთ ფორუმზე ბუნებრივია გადაწყვეტილებები, როგორც ასე ოფიციალურად არ მიიღება. მაგრამ მზადდება რაღაცა ნიადაგი, ჩნდება რაღაც რაღაცები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის პასუხები ამ საკითხის გადაჭრისთვის? და რამდენად დაინახეთ საფუძველი იმისა, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დაიძრას და არ დარჩეს მხოლოდ კითხვის ნიშნით, რომ ის რაც დღეს არის, ეს სისტემა არ პასუხობს ადეკვატურად მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. იგივე საქართველოსთან მაპატეთ, შავი ზღვის რეგიონთან დაკავშირებით იყო. არის თუ არა საკმარისი ის მცდელობები, იქნება ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობა თუ ასე შემდეგ დასავლეთისა, რომელსაც იგი ახორციელებს იმავე შავი ზღვის რეგიონთან მიმართებით? არის კი ეს საკმარისი? პასუხი ქონდა თუ მხოლოდ
ცალცახა პასუხი არ ყოფილა, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ასეთი მსჯელობა და ასეთი კამათი მიმდინარეობს, უკვე მიგვანიშნებს იმას და ნათლად მიუთითებს, რომ საკითხი დაძრული არის და ასე ვთქვათ, გამოსავლის ძიებაში ვართ. თავისთავად ევროკავშირი, ისევე როგორც ნატო, ეს არ არის მარტივი ორგანიზმი, საკმაოდ რთული ორგანიზმი არის და სამწუხაროდ აი ამ რთულ ორგანიზმს ახასიათებს გადაწყვეტილების მიღების საკმაოდ რთული პროცედურა. იგივე ჩვენთან მიმართებაში თუ გავიხსენებთ, იგივე ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლას, იგივე ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლას, ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ევროკავშირი არის ჩვენი პარტნიორი, ნატო არის ჩვენი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პარტნიორები ვართ, მაგრამ აი ეს პარტნიორიც კიდევ რამდენიმე შემადგენელ ნაწილად და რამდენიმე პარტნიორად იყოფა, იმიტომ რომ ევროკავშირი არ არის ერთიანი ორგანიზმი, უფრო სწორედ ის შედგება სხვადასხვა ორგანიზმებისაგან და რომელთაგანაც თითოულს აქვს ვეტოს უფლება, თითოულს აქვს გადაწყვეტილების შეჩერების უფლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყავს ის პარტნიორები, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმით ჩვენი, და ჩვენ ყავს რთული პარტნიორებიც. და მაგრამ ისინი მაინც პარტნიორები არიან და სწორედ მათთან არის აუცილებელი და საჭირო მუშაობის გააქტიურება. ასეთ შემთხვევაში მოინახება გამოსავალი, იმიტომ რომ არავის არ შეუძლია მათ შორის არც ევროკავშირს, არც ევროპას გამოგუწეროს რაღაც მზა რეცეპტი იმისა, თუ ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ ვიმოქმედოთ. პანაცეა ასე არ შეიქმნება. რეცეპტი და გამოინახება მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთ თანამშრომლობით. და ამ ურთიერთ თანამშრომლობაში ჩვენც ისეთივე მონაწილეობა უნდა მივიღოთ გამოსავლის ძიებაში, როგორც ჩვენმა პარტნიორებმა. და სხვათა შორის, იგივე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ლიტვის პრეზიდენტის გამოსვლას მინდა გაუსვა ხაზი, სადაც მან ასევე გააკეთა მინიშნება, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ დავეხმაროთ საქართველოს, მაგრამ ბუნებრივია, ვერავინ, ვერც ლიტვა და ვერც ევროკავშირი თქვენ გასაკეთებელს ვერ გააკეთებსო.
თენგის ხალაძე გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. 44 17 28 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი არის ხაზზე. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. კობა ლიგლიგაძის სიტყვებს მინდა დავამატო. შაჰბაზის დავალებით ერეკლე იბრძოდა ავღანეთში, გერათი და ასე შემდეგ, კარგად მოგახსენებათ. საბჭოთა ამ ტოტალიტარული და ცხეული რეჟიმის პირობებში ასობით ქართველი და საქართველოს დაცული ბიჭი დაიღუპა ავღანეთში. კარგად მოგახსენებათ. ეხლა კიდე მიდის ჯარი იქ, ღირს ეს ამბავი იმათ, რომ ეს ყველაფერი ასე მოხდეს კიდევ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გისმენთ. ღირს ამხელა საფასურად პარტნიორობა სომს კითხოს მენელ.
ხო, ეხლა ნატოსთან პარტნიორობას ნიშნავს დარებთ შაჰბაზის პერიოდში გაღებულ ხარკს, ან ეს ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი ანალოგია, რომ აი საბჭოთა კავშირის დროს ავღანეთში რაღაც ჩვენები მონაწილეობდნენ და ჩვენი ბიჭები იხოცებოდნენ, დღესაც იგივეს ვაკეთებთ, არ არის ეს ერთი და იგივე. ჯერ ერთი მე აღარ ვლაპარაკობ მიზნებზე, პოლიტიკურ ამოცანებზე, იდეოლოგიაზე და ასე შემდეგ. თვითონ შევხედოთ იმას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც ავღანეთში მიმდინარეობდა ოპერაცია, იქ მიყავდათ წვევამდელები, აბსოლუტურად გამოუცდელი და პირტიტველა ბიჭები. აქ არის საუბარი პროფესიონალური სამხედროების წვრთნაზე, რომელიც ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ იყოს პროფესიონალი. ბუნებრივია მან უნდა გაიაროს წვრთნა და ბუნებრივია მან უნდა გაიაროს არამხოლოდ თეორიული წვრთნა, არამედ საბრძოლო წვრთნა, და უნდა ისროლოს არამხოლოდ სასწავლო წვიებით, არამედ უნდა ისროლოს ნამდვილი წვიები და მან უნდა ნახოს რა არის ნამდვილი ბრძოლა. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ ხელაღებით ავიღოთ და მთელი ჩვენი არმია გავაგზავნოთ და სადღაცას ჩავხოცოთ ან ასე შემდეგ. არ არის ამაზე საუბარი. ამაზე საუბარია იმაზე, რომ ჩვენმა სამხედროებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა იმ საერთაშორისო ოპერაციებში, რომელიც ასევე საქართველოსთვის წარმოადგენს საფრთხეს, იმიტომ რომ ტერორისტთან ბრძოლაზე არის აქ საუბარი, და სად უნდა გაიაროს აბა მან წვრთნა, სად უნდა მოხდეს მართლაც და დაახლოება იმ ნატო სტანდარტებთან, სად უნდა ნახოს მან რეალური ის სიტუაცია. აქ კიდე ერთხელ ხას უსვამ, აქ არის საუბარი პროფესიონალებზე. მე ვერანაირად ვერ გავამართლებდი, რომ ამ ოპერაციაში მონაწილეობას ღებულობდნენ წვევამდელები. მაგრამ როდესაც საუბარია პროფესიონალზე, რომელმაც გადაწყვიტა თავისი კარიერა დაუკავშირდეს სამხედრო სამსახურს, სამხედრო სამსახური კაბინეტში არ ხდება.
მსმენელია ხაზზე 54-17-28 არის ჩვენი ტელეფონი, დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло.
Кисмет გავუწელო, რადიო მიმღებს უნდა ჩაუწიოთ, მგონი.
Алло, რუსეთმა წარმოადგინა თავის ევროპის უსაფრთხოების გეგმა და მაინტერესებს საზღვარგარეთის პასუხი ამ მათ გეგმაზე. ეს ერთი საკითხი და მეორე კიდევ ბატონი თენგიზის თანამდებობა მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ბატონი თენგიზი, ხوارმეშლება.
არა.
და გისმენთ.
რუსეთის კონცეფცია რუსეთთან დაკავშირებით, კი, რუსეთი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია საუბრობს იმაზე, რომ ევროპის უსაფრთხოების კონცეფცია და სისტემა უნდა შეიცვალოს, და ნამდვილად მან წარადგინა თავისი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, და ამ ხედვაში გაჟღერებულია ის პრეტენზიაც, რომ რუსეთი უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი ღერძი, რომელზედაც უნდა აშენდეს ევროპის უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია. რაც შეეხება თავად ევროპელების რეაქციას ამასთან დაკავშირებით, ევროპელები რუსეთს განიხილავენ როგორც იმ ქვეყანას, რომელთანაც მათ აქვთ საკმაოდ სერიოზული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ექნებათ კიდევაც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. განიხილავენ როგორც ქვეყანას, საიდანაც მომდინარეობს საფრთხეები და ამ საფრთხეებს ჭირდება აუცილებლად პრევენცია. იმიტომ რომ რეაგირება შეიძლება დაგვიანებული იყოს. შესაბამისად, რუსეთი ბუნებრივია განიხილება როგორც ევროპული უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი, იმიტომ რომ ყოველად გამორიცხულია საუბარი საერთო ევროპულ უსაფრთხოებაზე რუსეთის გარეშე. ეს იმას არნიშნავს, რომ რუსეთი არის მთავარი გარანტი ევროკავშირის უსაფრთხოების, მაგრამ ის განიხილება აი ამ საერთო ევროპულ სივრცეში საერთო ევროპული უსაფრთხოების შემადგენელ ნაწილად. ასე რომ ცალსახა პასუხი იმაზე, ეხლა ქალბატონო რა თქვა, რომ რუსეთმა წარადგინა თავისი კონცეფცია, ცალსახა პასუხი ამაზე არსებობს. მიმდინარეობს ამის შესწავლა, საკმაოდ დეტალიზირებული და საკმაოდ სკრუპულოზული, და მიმდინარეობს მუშაობა რუსეთთან. მიმდინარეობს მუშაობთან ყველა იმ კომპონენტში, რასაც ქვია უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობა. ეს არის იგივე ნატოს გაფართოების საკითხები, ეს არის იგივე თუნდაც ენერგოუსაფრთხოების საკითხები, ეს არის იგივე შეერაღების შეზღუდვის შესახებ ხელშეკრულების საკითხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა მოსკოვში, ის ორჯერ შეხვდა ლავროვს და მე ხელს მოგს რუსული თარგმანი მის ინტერვიუსი ეხო მოსკოვზე, სადაც ის ამბობს, რომ საჭიროა რუსეთთან ერთად სერიოზულად ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გავინაწილოთ პასუხისგებლობა. ეს არის მიდგომა, როგორც ჩანს ევროკავშირის. მსმენელი არის კლავ ხაზზე, თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონინო, თქვენი სტუმარი ეთყობა არ არის საჯარო პირი, არის კერძო პირი, არა რაღაც ორგანიზაციის
გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დიახ, დიახ, დიახ.
ну ესე იგი არ კერძო პირია, რომელიც დაყვება ხალბატონ ეკას, ესეთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე
ამიტომ ეკას არ დაყვება თვითონ
კითხვების დასმა.
ბძანეთ, შეკითხვა დასვით და გიპასუხოთ
ადამიანთან. თქვენ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ ხალბატონ ეკა როცა საუბრობს ვერ ხედავს განცხოვებას დაგეგმარებასა და დაგეგმას შორის.
ხალბატონო, მე არა ვარ.
არის ერთ-ერთი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის.
მადლობთ ზარისთვის.
დია,
დია.
უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საქართველოს მშვიდობა არ ყოფილა და ამის შედეგი არის საბოლოო შედეგი არის ქართული ხალხის ჯანმრთელობის დეგრადაცია, ასე ვთქვათ. თქვენ ხომ არ ფიქრობთ, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციების საშუალებით საქართველოში ხდებოდა ევროპის პრობლემების გადაჭრა?
მადლობა ზარისთვის. ასე ვთქვათ, იქნებ კიდევ ერთხელ მე ვიხიბოდეს თუ იმის გამო დაიბნებს მენელი, რომ ეკაუში ნაცვლად ეკა ტყაშელაშვილთან ინტერვიუ და რომელიც ასევე მონაწილეობდა რიგის კონფერენციაში. ბატონი თენგიზი გახლავთ ექსპერტი, მის გარდა სხვა დამოუკიდებელი ექსპერტიც ბრძანდებოდა არაერთი მგონი საქართველოდან.
მე ამ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც ჩართულია რამდენიმე საერთაშორისო პროექტში. რაც შეეხება რიგის კონფერენციას, ჩვენ ვართ იმ ორგანიზაციების პარტნიორები, რომლებიც უკეთებენ ორგანიზებას, აი ესეთ ფორუმებს. რიგის კონფერენცია არ არის პირველი ღონისძიება, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობ და ხშირად ვართ ხოლმე წარმოდგენილი ამა თუ იმ საერთაშორისო ღონისძიებაზე. რაც შეეხება ქალბატონ ეკას, თუ
ეს არის კონფერენცია, სადაც არიან, მოდით განმარტოთ, როგორც ხელისუფლების
წარმომადგენლები,
ლიდერები ქვეყნების, ასევე
ასევე კვლევით ცენტრების წარმომადგენლები მოწვეული და ქალბატონს თუ შეკითხვა აქ ამ შემთხვევაში ქალბატონ ეკასთან, რა თქმა უნდა,
რაც ღმა ევროპის გასაგებია, ევროპის პრობლემების გადაჭრა ძალიან ცოტად რო ხდება, წუთი წუთ ნახევარი ევროპა აქ ჭრის თავის პრობლემებს.
ხო, რაღაც მე ვერ დავეთანხმები მაგ საკითხში, რომ ევროპა აქ წვეტავს თავის პრობლემებს. ეხა თუ საუბარია იმაზე, რომ მოდით ასე ვთქვათ, თავისთავად ევროპა საქართველოს განიხილავს როგორც თავის შემადგენელ ნაწილს, თავისი მოდით ასე ვთქვათ, სხვა არის ევროკავშირის შემადგენელი ნაწილი და კიდევ ევროპული თანამშრომლობის სისტემა, იგივე ეს იქნება ევროსაბჭო, ეს იქნება ევროპული უსაფრთხოება, ენერგოუსაფრთხოება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც შემადგენელი ნაწილი არის საქართველო. ჩვენ თუ აი ამ კუთხით ამოვთ, ბუნებრივია ევროპა ცდილობს საქართველოში თავის პრობლემების გადაჭრას, იმიტომ რომ საქართველოს პრობლემას იგი განიხილავს როგორც საკუთარ პრობლემას. თუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცა გვიყენებს თავისი მერკანტილური ინტერესებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე ამ ხედვას ევროპასთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ დავითანხმები, იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ ალბათ ფაქტებით და ჩვენ თუ გადავხედავთ ფაქტებს, რა დახმარება მოდის ევროპიდან, აქ არ არის საუბარი მარტო ფულად დახმარებაზე, აქ არის საუბარი კადრების გადამზადებაზე, ტექნოლოგიების დახვეწაზე, სისტემურ ცვლილებებზე, ინსტიტუციონალურ ცვლილებებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს ხალხი მზად არის თანამშრომლობისათვის, პარტნიორობისათვის და ყველაფერს აკეთებს ამისათვის.
დიდი მადლობა თენგიზ ფხალაძე, გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და გადაცემის დასრულვამდე რაღაც 2-3 წუთი გრჩება, აღარც კი ნიკო ნერგაძეს ვთხოვ, რომ გადახედოს დღევანდელ გაზეთებს ალბათ, ხოლ სათაურებს თუ მოასწრებს.
მე ალბათ ვეღარ მოასწრებ, მართლაც რეზონანსიდან დავიწყებ, ღორის გრიპის ეპიდემიის ზღვარზე, ასეთია რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. ნაცვლადაზეც წაიკითხოთ რამდენიმე პუბლიკაციას ქალაქის მერობის კანდიდატებზე, უფრო სწორად ორ პუბლიკაციას, დიმიტრი გელოვანს მერობისთვის თარგამაძის პარტიაც ეძებს. ეს სტატია შეეხება ქრისტიან დემოკრატების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი საკუთარ კანდიდატურას წარადგენდნენ. ირაკლი ალასანია, კობა დავითაშვილი, ალექსანდრე შალამბერიძე, ლევან გაჩეჩილაძე და გიგი უგულავა მერობის ხუთი კანდიდატი უკვე გამოიკვეთა. ეს მეორე პუბლიკაციაა რეზონანსიდან. ალექსანდრე შალამბერიძესთან ინტერვიუს ნახავთ ახალთაობაში. გაზეთი ასე აფასებს მის გადაწყვეტილებას: ერთ-ერთ ნაციონალს თავად გაუშდა მერობის ამბიცია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ვისაც 35 წელი შეუსრულდა საპრეზიდენტო ამბიცია აქვს, არც შალამბერიძის პოზიცია უნდა გაგვიკვირდესო, წერს ახალი თაობა. ახალი რეალობა და რუსული რულეტკა 24 საათის მოწინავე სტატიის სათაურია. ასევე აქ ნახავთ პუბლიკაციას რუსუდან მეიფარიანი კულტურათა დიალოგის ეპიცენტრში. საქართველოს რესპუბლიკა სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუს ნახავთ აქ არავითარ შემთხვევაში ძველს არ გავიმეორებთ ამბობს სალომე ზურაბიშვილი და ბოლოს ალიას სათაურების გადახედვას მოასწრებ გია ცაგარეიშვილი ეს საქმე ძალიან ცუდად დამთავრდება ისინი ისეთ რამეს გამაკეთებინე მე რაც ჯერ არც ერთ დებუტატს არ გაუკეთებია როგორ აპირებს ნაციონალი შალამბერიძე გიგი უგლავასთან დაპირისპირებასთან კიდევ ერთი სტატია ალექსანდრე შალამბერიძის გადაწყვეტილების შესახებ ნორმალურად პრესის მიმოხილვას მომავალ გადაცემებს შემოგთავაზებთ
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს მან გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით ნიკომ გაგაცნოთ ახალი ამბებიც გაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე